Papa i ftoi i peshkvit, meshtarët, rregulltarët e laiket latinoamerikan të gjadhrojnë impenjimin e tyre misionar, duke vënë në qendër të tij Krishtin e kishën e tij, duke predikuar në mënyrë të qartë, pa thjesht zuar ungjillin e dashurisë dhe të vërtetën e hyjit. Prikmej kujtoi se ungjillimi lidhet ngusht me çlirimin e vërtet njeriut, të cilin e ndihmon ta kapërcejë varfrin morale e shpirtërore, para në gabimet shkatrimtare të ideologjive materialistike, si që janë marksizmi e kapitalizmi. Mi këte mesajt Benedikti 16, të ndjekim reflektimin e kryepeshkvit paraguajan të Asuncionit, im zote Eustakio Pastor Kokeho Verga, në mikrofonin e Radio Son.
Credo che il suo messaggio è stato un messaggio molto semplice.
Besoj se mesajit ti ishte shumë i thjesht, i përvujt, por edhe tepër i rëndësishëm. Ishte thirrje fort për dashuri e solidaritet ndërmjet popujve të Amerikës Latine, e unë besoj se për të varfrit ishte një mbështetje shumë e fort, e kjo është e për pozitive për këtë kohë. Për ne që jemi mbledhur në konferencën e pensë i peshkvive të Amerikës Latine të Karaibeve, ishte mesazh i jashtëzakonisht i rëndësishëm që na tregon rrugën e reflektimit gjatë këtyre 20 ditëve të punimeve.